Hobby. Zkuste to s námi.
Pohodové zářijové dny vám přejeme z Českého rozhlasu Pardubice. Dnes můžeme říci, že vás zdravíme od Plotny.
Ano, a já to ještě upřesním. My jsme s Jitkou prožili zajímavé chvíle v pardubické Čes aréně, kde se konala výstava Moderní gastronomie 2007.
Oslovili jsme kuchaře, výrobce perníku, moštu, kvalitního moravského vína, odborníka přes těstoviny a další zajímavé lidi.
A navíc jsme vyhlásili soutěž o nejlepší recept od našich posluchačů.
A protože doufáme, že by vás to mohlo zajímat, sestavili jsme dnešní magazín Hobby z toho nejlepšího, co v pardubické Čes aréně zaznělo.
Pohodový poslech magazínu Hobby vám přejí Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.
Hobby, co zajímá vás?
A protože Pardubice bez perníku jsou nemyslitelné, začneme právě touto sladkou dobrotou.
V Pardubicích máme hned několik známých perníkářů a všichni se mohou chlubit vynikajícím perníkem.
My jsme se na výstavě Moderní gastronomie zakousli do vynikajícího perníku paní Jarmily Janurové. Jsme v Pardubicích a k Pardubicím patří perník.
Ano, a my jsme si tady rozložili na našem malém stolečku perníky, které nám tady přinesla velice milá paní Jarmila Janurová. My vás vítáme. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Janurová, vy jste přinesla na ukázku, říkala jste hlavně ořechové perníky. Ty jdou teď nejvíc na odbyt s oříškama.
Tak my vyrábíme celou řadu těchto těch desertů perníkových. Ty tady máme na stole sice oříškový, ale když se podíváte do našeho stánku, tak tam je nabídka kolem 70 druhů výrobku, kterým říkáme perníkové dezerty. Samozřejmě, že tam nabízíme i zdobený perník. A máme ho dneska laděný do žluté barvy, do růžové a hlavně teda ty krajkové bílé výrobky, které se teď hodně líbí a prodávají.
Jedna důležitá otázka. Je už pardubický perník chráněnou značkou v rámci Evropské unie? Jak to dopadá? Víte to?
No, vím to.
Ještě, aby to nevěděla teda paní Janurová.
Zatím je požadavek v Evropské unii, v Bruselu, a čekáme na to, jakým způsobem nebo jak se to vyřeší. A nebude to otázka jednoho měsíce, bude to určitě celá řada měsíců. Samozřejmě, že všichni perníkáři čekají, jak to dopadne. Bude to pro nás prestižní.
Takže vám to pomůže i na trhu?
Já si myslím, že ano, protože když budeme obchodovat se zahraničím, tak rozhodně budou schánět pardubický perník a označení našich výrobků pardubický perník bude důležité.
Ale řekněte nám popravdě, jak je to s tou nabídkou do zahraničí? Máte s tím velkou práci a je velká konkurence?
Nabízíme do zahraničí, ano, nejdál to bylo do Texasu. Samozřejmě, když jsme přešli do Evropské unie, tak Texas zjistil, že platí veliký celní poplatky. Tím pádem jsme přišli o zákazníka. Takže obchodujeme v rámci Evropské unie, a to hlavně teda do Rakouska, Německa, Itálie, Francie tam byla i v loňském roce. No a letos jsme byli před uzavřením kontraktu, jak s Italama, tak s Němcema, ale bohužel oni si diktují podmínky. Já jsem chtěla přistoupit na to, že my budeme výrobci, oni budou distributoři. Ne, oni chtějí být ty výrobci, takže já jsem řekla, že my Češi máme svoji hrdost, nemáme se za co stydět, takže ten kontrakt prostě nebyl uzavřený.
Naskakuje husí kůže, když to říkáte, to je ale úplně nechutné klamání zákazníka potom.
Je to klamání zákazníka, mně se to vůbec nelíbí.
Nemáte to vůbec jednoduché, pojďme zpátky do Čech, je stále o perník zájem. Vy za ta léta můžete porovnávat, jestli je to v nějakých vlnách, kdy jste nevěděli už, kam dříve skočit a kdy zase to tak trošku pominulo a nabídka byla velká, poptávka menší.
No tak my, když jsme začínali, tak jsme začínali vlastně v kuchyni a začínala jsem sama při práci. Potom později jsem měla z řad rodinných příslušníků nějaké ty zdobičky, ale výrobek samozřejmě nevypadá tak, jak vypadá dneska. Dneska už máme víc než 25 zaměstnanců, budeme dále ještě rozšiřovat. Vždycky prostě po těch 3-4 letech se zjišťuje, že je nám to malé, že prostě bychom to potřebovali ještě nafouknout a přistavovat dál. No. Takže uvidíme, co nám přinese další léta.
Mě by moc zajímalo, jestli když jste perníkářka, si někdy řeknete, tak teď mám chuť na perník a dám si
A na jaký? Tady jste nabídky na stole třeba.
Ne, on je všechen dobrý, protože každý kousek je úplně originál, každý kousek je vyvinutý samostatně. Já se přiznám, že to vymýšlím, ale že to nechutnám, protože když se na mě podíváte, moje persona už jako z tomu napovídá, že to chce spíš ovoce zeleninu než ten perníček, ale když třeba dojde k tomu, že vyrobíme nový výrobek, vymyslíme, že dáme ochutnat zákazníkovi, dáme známým, a potom třeba u těch našich známých doma ochutnám kousíček a říkám, že to není ono, to není ono, tak se vrátím k receptuře, zase to celý převorám tak, jak to mám ve svým mysli, a tak, aby to bylo prostě chutné, aby to bylo lákavé, a když si koupí zákazník jeden kousek, musí dostat chuť na další dva.
A teď bychom měli, Martine, ten perník něčím zapít.
Měli bychom tu vynikající mošt bez umělin, tak poslouchejte za chvilku.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Martine, moštoval jsi někdy jablka?
Ano, já jsem z venkova a zažil jsem to, když se jezdilo s kárkou pěkně do moštárny a odváželi jsme si čerstvý jablečný mošt.
Je to sice akce poměrně zdlouhavá, ale výsledek stojí za to. A na výstavě moderní gastronomie jsme měli možnost ochutnat nejen jablkový mošt, ale i další druhy.
Ale to už za nás prozradí další host, který usedl do našeho studia.
Teď už je na stole přede mnou lahev, která vypadá jako lahev vína, ale víno to není. Je to ovocný nápoj, kterému se říká mošt.
A přinesla nám ho paní Ilona Bartošová z moštárny z Českého ráje. My vás tady vítáme.
Dobrý den.
Děkuji. Dobrý den.
A musíme říci, že už jsme ochutnávali a je to božský nápoj opravdu. Vy tam máte mošty nejenom z jablek, ale i z hrušek, z višní.
To musíme vyvrátit právě, protože ona je doba moštování a spousta lidí si myslí, že se dá moštovat jenom z jablek, ale není to pravda, že ne?
Souhlasím s vámi. Nevyrábíme pouze jablíčka a hrušky, což je klasický, ale vyrábíme i višně, jahody, černý rybíz, pomeranč, ten tady neroste, ale přes toho vyrábíme zahradní směs, a chtěla bych upozornit, že náš nápoj je velmi zdravý. A to zdravý proto, že neobsahuje žádný emulgátory, barviva. Vlastně konzervujeme a udržujeme ten nápoj, aby nám vydržel jeden rok od data výroby tím, že ho pasterizujeme, jako to dělali naše babičky s kompotama. Čili vymačkáme ovoce, tu šťávu naplníme do lahví a pasterizujeme.
Je u některého ovoce problematičtější to lisování, aby z toho potom byl mošt, které je takové nejvíc odolné?
No, nejvíc odolné je ta višeň, protože má pecku. To a tu pecku, pravda. Když chceme lisovat, tak nám hodně často ruší ten pás, po kterým vlastně to jde, protože je tvrdá. Ale přesto nám vyhrála nápoj roku, i přesto, že se nejhůř zpracovává.
Ochutnávala jsem, byla naprosto vynikající.
Byla vynikající.
Jedinečná. A hruška tady taky asi hodně
hruška
špatně.
Hruška je taky výborná.
To je můj favorit, přiznám.
Ano, my vyrábíme hrušku i v biokvalitě a jablíčko taky v biokvalitě, což oceňuje spoustu zákazníků, protože v dnešní době už konečně lidi začali myslet na své zdraví a ne na své peněženky. Ač my nejsme až tak drazí, a setkala jsem se, že spoustu návštěvníků Čes Arény je udiveno, že nejsme drazí.
A to by mě právě zajímalo, jak se vám daří bojovat s konkurencí ze zahraničí, která je tedy asi velice, velice silná. Všichni známe z reklam televizních, na to vy asi peníze nedáváte.
Všechny ty možné juicy a tak dále.
Nechci tady být odpůrcem právě těch reklam a darovaných ledniček po různých restauracích. My bojujeme trošku mými ústy a taky dobrým nápojem, který je v těch lahvích, a doufáme, že zdravý český rozum zvítězí, že budeme chtít být zdraví a že budeme chtít mít zdravě naše děti a potomky, a že jim ty emulgátory z různých lahví s červeným nápisem přestaneme trošku kupovat.
Možná, že by to zajímalo i diabetiky. Vy přislazujete některé nápoje?
Ne, jablíčko a hrušku ty nepřislazujeme. To je stejné, jako když některá maminka nastrouhá jabka na štrůdl, a tu šťávu, která zbyde, my pasterizujeme, je bez přídavku cukru, čili je vhodná i pro diabetiky. To samé děláme s hruškou. Ostatní nápoje, tedy říkám bohužel, říká se, že cukr je bílý jed, ale to musíme trošku přislazovat, protože by se nám zákazník u toho tvářil nelíbě, protože by to bylo kyselé.
Můžete nám ještě říci v závěru, jak je velká ta vaše továrna na výrobu moštu, kolik máte zaměstnanců a zda se vůbec sem na Pardubicko dostane tento nápoj?
My jsme se právě chtěli zúčastnit tohoto setkání, abychom se sem dostali. Naše továrna sice pracuje od roku 1965, kdy se vyráběly pouze dva druhy moštů. Máme malý počet zaměstnanců, ale poctivých zaměstnanců. A protože jsme z českého ráje, tak máme srdce na dlani a chtěli bychom, aby jsme prorazili i na to Pardubicko, což pevně věřím.
Hobby v kuchyni.
Tak a teď bych si dala těstoviny. Víš, jaký recept nejvíc chutná mým dětem? Těstoviny uvaříme, přidáme nastrouhaný sýr a pokapeme kečupem.
No jasně, klasika, ale tou by třeba v Itálii Jitko pohrdli.
To si povíme za chvíli. V dnešním magazínu Hobby totiž oslovíme dámu, která žila několik let v Itálii a zabývá se vývojem sýrů.
Ale teď přeci jenom nabídneme našim posluchačům těstoviny.
Máme tady pana Eduarda Pavlecha, přejeme vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobrý den.
A vy jste tady taky takovou proprietu, ale jo, je to uvařené částečně.
Ne, to se vám jenom zdá, není to uvařené, jsou to čerstvé těstoviny, nicméně nejsou ještě uvařené.
Aha, to jsou čerstvě vyrobené, to se strojově vyrobí.
A přesně. Potom se to suší nějak a dává do sáčku a my si to kupujeme už tvrdé.
Přesně tak, vy vlastně máte možnost si koupit v jakémkoliv obchodě sušené těstoviny, ale tento typ vlastně těstovin, který máte tady před sebou, jsou těstoviny čerstvé, čerstvě vyrobené a samozřejmě také čerstvé se můžou dát přímo vařit, nemusíte čekat na to, až se vysuší. Mm.
A to jsou semolinové nebo s přídavkem vejce?
Tady tyto těstoviny jsou pouze semolinová mouka a voda, není v tom žádný další přídavek, protože si myslíme, nebo vůbec Italové tvrdí, že není potřeba žádné vejce do toho dávat. Mm-hmm. Myslím si, že ani dneska není trendem dělat si těstoviny s vejci, protože obsah cholesterolu je daleko vyšší než těstoviny bezvaječné. A díky tomu, že ta semolina má větší obsah vlastně glutenu, což je barvivo v té těstovině, tak jsou ty těstoviny hezky žluté. Není potřeba je dobarvovat.
Já jsem měl velký problém, když jsem připravoval italské těstoviny, lasagne. Tam na tom obalu bylo napsáno, že se dají do té trouby tak, jak jsou suché, tvrdé. A já jsem tomu nevěřil, já jsem je přesto musel povařit a ono se mi to různě polámalo a polepilo a tak dál.
Máme věřit tomu, co je na
sáčku. Máme věřit tomu, co je na obalu, že se to dá opravdu i s tou směsí dát péct tak, jak to je tvrdé.
Já myslím, že ano. Samozřejmě každý výrobce udává určitou technologii té výroby, jak byste si to jídlo měli připravovat doma nebo kdekoliv jinde, ale má zkušenost teda není taková, že bych si připravoval doma zrovna lasagne. Není to mým stylem.
A tak co je vaším stylem? Které těstoviny připravujete nejraději a dobře tak, abyste nám mohl poradit?
A jíte vůbec těstoviny, když s nimi pracujete?
Ano, pracuji s nimi, jím těstoviny, mám je rád, protože díky tomu, že naše firma vlastně spolupracuje s italským dodavatelem těch zařízení, které ty těstoviny vyrábí, tak jsem byl několikrát v Itálii a tam jsem měl možnost ochutnat vlastně ty pravé italské těstoviny. Řekl bych, že ravioli nebo plněné těstoviny obecně Italové umí velmi dobře. Tady v České republice zatím ten trh není až tak rozjetý nebo ten styl vůbec těch plněných těstovin. Proto jsme třeba stoupili na ten trh vlastně.
A to by mě právě zajímalo, co lidi nejvíc chtějí, co kupují, jestli obyčejná kolínka nebo špagety nebo taková ta vřetínka.
Makarony.
Protože je fakt, že si lidé oblíbí určitý ten tvar těstoviny a ten potom vyhledávají.
Nevím, myslím si, že velký trend je v současné době penné, což jsou těstoviny podobné makaronům, ale se šikmým řezem. Byť teda ta výroba není úplně jednoduchá, je k tomu potřeba nějakých speciálních zařízení na ten šikmý řez.
No, spoustu lidí hospodyněk bere těstoviny jako takovou poslední záchranu, když chce připravit nějakou rychlou večeři nebo rychlý oběd, prostě jen tak.
cestoviny, hodím to do hrnce, přeliju to nějakou omáčkou a tak dále.
Nastrouháme sýr pěkně tvrdý na to a už baštíme.
A co by váš nějaký oblíbený recept?
Mé oblíbené jsou opravdu spíš ty plněné těstoviny. Velmi jsem si oblíbil v té Itálii vlastně těstoviny plněné parmazánem nebo různými jejich sýry, posypané parmazánem a jenom přelité máslem. Ty jsou teda velmi vynikající v Itálii, opravdu. Zatím teda hledám v Čechách restauraci, kde bych si něco takového mohl dát.
Je to hodně módní lazáně, což je ale pro mě poměrně složité jídlo.
A Jitka, jak jsem se to naučil?
Co by na lazáně?
Na lazáně, no tak samozřejmě můžete je plnit různýma věcma, masem, že jo, můžete je plnit zeleninou třeba.
Teď houby aktuálně.
Ano, určitě.
Hobby v kuchyni.
O sýry v naší zemi je stále větší zájem.
Ale jak jsme se dozvěděli od odbornice, Češi mají úplně odlišné chutě od jiných národů.
Například takový klasický český smažák prý jinde ve světě neznají, ani v sousedním Polsku ne.
My jsme se ale v pardubické Čes aréně odvázali a uždibovali jsme exkluzivní, nově a speciálně vyvinutou nivu.
A že nám chutnala.
Já teď prozradím, že je... A si tady pochutnávám, protože jsme na moderní gastronomii 2007 a máme vynikající zauzený tavený sýr se šunkou. To je ale pohádka.
Ty tady máš servis a to všechno od stánku paní inženýrky Jaroslavy Zachařové, kterou vítáme opět v našem improvizovaném studiu.
Dobrý den.
Vás tady vítáme obzvlášť rádi.
Tak ty už si jes a já se budu ptát. Vy tam máte stánek, který je plný nejrůznějších druhů sýrů. Jak jste se k ním dostala? Vy jako inženýrka, vy jste přímo od fochu?
Od fochu nejsem, spíš jsem se k tomu dostala přes ty jazyky, protože díky těm jazykům vlastně jsem se dostala k tomu, že dovážím ze zahraničí ty potraviny. A samozřejmě ve většině těch zemí se všude domluvíte anglicky a potom samozřejmě v polských firmách jedině polsky.
Vy jste říkala, že mluvíte pěti jazyky, že vás prostě situace donutila naučit se takto hovořit, ale jistě máte i zkušenosti s konzumací sýru v cizině. Můžete porovnat i nás, Čechy, jak se stavíme k sýrům, jak je hodně jíme a jaký sýry jinde ve světě?
No, my Češi jíme sýry hodně, ale to, co je pravda, že u nás především se jedí sýry typu ajdamskýho a hodně je to teda o tom, že ten 30%, který dáváme právě, strouháme ho, smažíme ho a tak dále, tak ten je u nás oblíben, ale už je docela zvláštní, že už naši slovenští sousedé, ty už třeba 30% ajdam tolik nekonzumují, tam už je to o tom, že teda ajdam 45, ten tučnější a gouda se tam konzumuje stejně tak, jako třeba v tom Polsku. V Polsku především gouda a ajdam 45 stejným způsobem.
Já jsem asi před 2 lety navštívil jednu francouzskou rodinu, která tady byla pracovně a oni si stěžovali na to, že tady je poměrně malá nabídka sýru a když si koupili sýr typu Roquefort, tedy nivou, že jim nechutnala, protože jim přišla málo zralá.
Přesně to je ten problém, proto jsme se taky spojili s jedním polským výrobcem a už teďka půl roku jsme pracovali na výrobě speciálního sýra právě se zelenou plísní. Je to typu Roquefort nebo jak my česky známe niva. Tam jsme vyvinuli sýr, který teda má 50% tučnost a je takový opravdu hodně uleželý, hodně slaný, hodně splísní a to, co tady vidím na stánku, lidi si ho strašně chválejí.
Já mám rád, když to až jakoby štípe na jazyku.
No,
to
přesně. Ono,
právě česky ono. Se říká, že je to takový voklihlý.
No, to je taky hezký výraz.
No, to je.
Když se v tom pohybujete, máte vůbec chuť ještě si dát nějaký sýr?
No, pravda je, že někdy opravdu už ani ne, ale je zajímavý, že, jak já říkám, Češi nekupují sýr, ale kupují ty oka na něm, ty díry. Všichni chtějí, aby tam byly velké díry. Ten máme třeba u nás v rodině nejradši a pak samozřejmě nivu a všechny tyhle ty plísňový sýry.
Vy máte také zážitek s mozzarellou.
S mozzarellou taky mám, protože jsem 6 let žila v Itálii. Když jsem tam přijela, tak oni tu mozzarellu konzumují v podstatě denně. A když jsem to ochutnala, tak mě to připadalo, že je to taková houba. chudoba divná, bez chuti, jsem řekla, ježiš, jak to můžou jíst. A vlastně, když se všimnete u nás, dneska tu mozzarellu najdete úplně v každý síti. A když já ji chci, no ale když ji chci koupit, tak ji většinou dokonce už nemají, takže už i čeští lidé, jak si teda zvykli na tyto síry, a musím říct, že taková mozzarella, když si ji dáte s rajčátkem, s bazalkou a s olivovým olejem, ňam, ňam.
No to jsem právě chtěla slyšet, nějaký úžasný recept.
Tomu se dokonce nějak říká, já se nevzpomenu
teď na název.
Kapréze, ano, kapréze.
Ještě by to, Martine, ale něco chtělo.
No k síru přeci musíme přidat kvalitní víno.
Pak dojde teprve k tomu pravému souznění.
Hobby, co zajímá vás?
Tak tedy jdeme degustovat. Víno se stává vedle piva nápojem velmi oblíbeným a my jsme našim posluchačům slíbili kvalitní víno k sýrům a budeme vybírat víno z Moravy.
Dejme tedy prostor dalšímu odborníkovi z výstavy moderní gastronomie, která právě skončila v pardubické Čes Areně.
A Jitka představí dalšího sympatického hosta.
Velmi ráda, tím hostem je pan Milan Bidžovský a budeme hovořit o víně, protože je tady mnoho představitelů, mnoho stánků právě s vínem, ale to vaše je zajímavé v tom, že vy distribuujete moravská a česká vína, která bychom si měli chránit asi a která bychom měli opečovávat. Proč bychom si měli koupit takové víno a ne nějaké z jižních krajů?
Tak je fakt, že my jsme trochu patrioti, prodáváme hlavně vína od moravských vinařů, protože si myslíme, že moravská vína, ale teda co se týká bílých vín, jsou velice kvalitní a jsou na srovnatelné úrovni zahraničních výrobců.
Já jsem byla teď na dovolené, to si teda musím tady říct.
To si řekni.
V Podíjí. A tam jsme navštívili nádhernou malou vinici, která je jedna z nejlepších 10 evropských vinic, jmenovala se Šobes. A víno naprosto úžasné, vynikající. I odtud můžeme získat
Tak
dobrotu.
Myslím, že v této oblasti prodáváme taky vína od vinařů z Mikulovska. Tyto vína, hlavně bílá, jsou bezvadné kvality, poněvadž Mikulov je jedna z nejteplejších oblastí Jižní Moravy a pod Pálavou ty vína dozrávají do vysokých cukrnatostí.
Pane Bidžovský, jak je to letos s úrodou hroznů a s kvalitou?
Tak letos ze začátku se zdálo, že vlastně ta kvalita těch hroznů bude výborná vzhledem k tomu počasí. No pak nám začalo trochu pršet, takže bychom potřebovali ještě, aby na Moravě tak 14 dní, 3 neděle svítilo sluníčko
bude.
A ty hrozny
Loni
byly lepší.
To bylo tak, že bylo dlouho teplo, sice léto, tuším nic moc, ale pak bylo ještě v říjnu nádherně, v listopadu na začátku. Letos, těžko říct, září zatím nepřeje vinařům.
Přesně tak, no, letos se dost prší, ty hrozny se pomalu, ale jistě nacucávají vodou, tím pádem se snižuje cukernatost hroznů a taková vína z těch pozdních sběrů, jako výběry z hroznů, pozdní sběry s vyšší cukernatostí, prostě chtějí ještě čas.
A které roky byly opravdu kvalitní? Vy to máte jistě, tohleto všechno načtené, víte, co se dobře prodává?
Tak hodně kvalitní rok byl ročník 97, vynikající byl ročník 99, 2000, ročník 2002, 2005 byl excelentní.
Jakým vínům dáváte přednost vy? Červeným, bílým, suchým, polosuchým, sladkým?
Tak já vzhledem tomu, že vlastně už asi 10 let se pohybuju v tomto oboru, piju všechna vína, jak bílá, tak červená, ale samozřejmě, že já už se na to dívám z pohledu, jestli to dané víno odpovídá nebo neodpovídá té kvalitě vzhledem k degustátorským zkouškám, které mám, takže už se na to dívám trošku jinak než klasický spotřebitel. Už to není o tom, co mi chutná a nechutná, ale to, co odpovídá a neodpovídá.
A rozumíme. Z těch červených vín přece jenom asi nemůžeme konkurovat jižním krajům. Které červené víno vy vybíráte, když ochutnáváte?
Ochutnávám i moravská vína, prodáváme i červená moravská vína. Tam zůstáváme u těch klasických odrůd, jako je Frankovka, Svatovavřinecké. To jsou podle mě perfektní odrůdy, které když výborně dozrají, tak jsou výborné kvality. A když jdeme do těch zahraničních vín, tak já mám v oblibě ovocná plná vína z Chile.
Je velká konkurence na trhu australská vína, chilská vína. Co třeba víno ze Spojených států? Ochutnal jste někdy?
Ochutnal, samozřejmě.
A
samozřejmě.
Co jste říkal?
Tak vysoká kvalita, určitě. Bezvadná vína.
Tady nabízejí dokonce moldavská vína. Byl jste se podívat u stánku?
Byl jsem se podívat u stánku, zatím jsem tady nechutnal, ale jinak moldavská vína mám přechutnaná a tam teda u mě vedou červená vína, rozhodně.
Hobby v kuchyni.
Poslední rozhovor jsme věnovali našim posluchačům, kuchařům.
Těšte se na zajímavé recepty z jejich kuchyně.
Jitko, tak co tedy budeme vařit?
Pokud si, Martine, dobře vzpomínám, na výstavě v ČES Areně jsme měli opravdu hodně zájemců, tvořila se tam úplná fronta.
Takže si připravte papír, tužku a zapisujte, protože i my s Jitkou jsme se rozhodli, že recepty od našich posluchačů vyzkoušíme.
Nemáme na sobě zástěry, nemáme tady žádné propriety, ingredience, nemáme tu ani sporák.
Ale máme tady paní Šťastnou.
Dobrý den.
Vítáme v ČES Areně, dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šťastná je naší posluchačkou, která slyšela zřejmě naši výzvu o vaření a proto přispěchala do ČES Areny i s receptem, ale nejenom s receptem. Ona nám přinesla ochutnat řepánky, koláče, pak nějakou směs vynikající, která se hodí jako omáčka nebo sos třeba na špagety. Říkám to správně, paní Šťastná?
No, je to správně a je to ten zvaný Enkelbenz.
Mm-hmm, tak jste si to nazvala.
Tak jste si to nazvala.
Sama upravila.
Sama upravila, to je nejdůležitější.
Tak my vás poprosíme, abyste nám ten recept pomalu nadiktovala, aby si posluchači eventuálně stihli zaznamenat.
1 kg paprik, 1 kg cibule, 1 kg rajských jablíček, ty se musí sloupat, 0,5 dl octa, ten ocet podle chuti, 1 dl oleje, 6 dl cukru, 6 dl soli, 1 lžíce sladké papriky, 1 žlička pálevé, ale to taky podle potřeby, 1 rajský protlak, 1 hořčici plnotučnou, stačí malá, a to je vše. Ty papriky, cibuli, rajsky nakrájíme na takové proužky a dáme dusit asi 10-15 minut. Potom horké dáváme do těch menších skleníček a sterilizujeme asi 20 minut. Jinak přeju dobrou chuť, Jarmila.
Recept pro dnešní den. Podělte se s námi o své kuchařské umění. Volejte právě teď 466 500 616.
A v klidu se teď usadila na naši rozhlasovou židli paní Monika Kašparová z Pardubic. Dobrý den.
Dobrý den.
A vy jste říkala, že jste si s dcerkou, která je tu tak, jak poslouchá, teďka napjatě balónky drží v ruce, že jste si pochutnali na bramborové kaši a k tomu jste si dala šunkovou rolku plněnou mletým masem.
Ano.
Nebylo tak to příliš složité?
Nebylo, je to jednoduchý.
Tak povídejte.
Brambory nakrájíme na kousky, uvaříme je, rozmačkáme, pohřejeme si mlíko, uděláme kaši. No a pak zvlášť jsme si koupili asi zhruba 8 plátků šunky jakýkoliv.
Čtyřhranou
šunku. Pak jsme koupili asi zhruba 0,5 kg mletýho masa. Na ty plátky šunky jsme rozdělili vždycky kousek toho masíčka, tak aby to vyšlo, zarolovalo se to, dalo se to do skleněné nádoby, do zapíkací, zalilo se to vývarem, v tom byla rozmíchaná mletá paprika a bazalka, ty šunkové rolky se zalily, nechali se to zhruba 30 minut zapíct, udělala se tam taková trošku kurčička, pak se to po 30 minutě vyndá, nandá se to na talíře, poleje se to tou šťávičkou, ta bramborová kaše a je to velmi výborný.
A ještě mi řekněte, to mleté maso dochucujete nějakým způsobem, jako třeba sekanou?
Nesolí se, nepepří
se vůbec.
Nic. Ani nezahušťujete moukou potom ten sos, tu vodu? Ne.
Ona ta šťáva vlastně z toho masa tak pustila, že to bylo tak zahuštěný, že to nebylo potřeba.
A já si k tomu ještě představuju okurkový salát s kefírem.
Ano, my jsme měli rajčatový salát.
Martin má zavřené oči. Mně se ho aj zželelo, já tě na to snad pozvu na to jídlo. Loučíme se tedy s vámi, milí posluchači, s Martinem a taky s plněnou rolkou.
Já doufám, že tu plněnou šunkovou rolku tady nebudeme příště jenom předstírat, ale že ji doma připravíš a na příští natáčení magazínu Hobby doneseš ochutnávku.
No tak, to je tedy pro mě velký úkol, v tom případě tě taky zaúkoluju a mohl bys, Martine, připravit něco dobrého se sýrem, když máš sýr tak rád. Co
dobře,
ty na to?
Určitě. A slibujeme, že příště se budeme věnovat i dalším vašim koníčkům. Naslyšenou se těší Jitka Slezáková
a Martin Stratílek.